Eskoletan esan bezala, Irati Tobar, Labeko hezkuntza arduraduna da, telefonoz bestalde dugu, egunon Irati.
Egunon, bai.
Bihar, irakasleak ikaslerik gabe eskolara itzultzea, arduragabekeria dela salatu duzue sindikatuek, zergatik?
Bueno, ba, iruditzen zaigulako, ez, orain arte egin dugun bidean, bueno, esan beharra dago ikastetxe ikastetxe nolabait jarraitu dutena izan dela, ez, hezkuntza sailak hartutako erabakien ordez, igual sindikatuetatik proposatutako irizpideak jarraitu sartu direnak, ez, osasuna eta segurtasuna bermatzea izan da lehentasuna, eta hala, zuzendaritza askok eta langile askok ikastetxeetan erabaki dute soilik refortzuetarako irikitzea ikastetxeak, edo bigarren batxilergoko azterketarako, eta orduan esaten genuen, ez, maiatzaren 25ean oso gutxi izan zirela ireki zituztenak, eta orain ekainaren batean, bueno, atera zuten jarraibide bat esaten, gainerako irakasle eta langile guztiak itzuli beharko liratekela, eta jarraibide horretan esaten dute ba, ikastetxearen autonomiaren arabera izan behar dela, ez? Orduan, berriro esaten dugu, ezin eskoa dela langile guzti horiek eskolara bidaltzea. Eta horren atzean elementu ezberdinak daude, ez? Orain arte egin dugun ibilbide horretan osasuna eta segurtasuna bermatuz langile guztiak bidaltzeak sor lezakeena. Hor aipatzekoa igual ere bai, garbitzaileen kasuan, badakigu, ez, beste, bueno, zentro batzuetan gertatzen delako, garbitzaileak egon beharko lirateke in situ, gainerako langileak gauden leku hoietan. Garbitzaile hauekin, oraindik, ez da hitzegin, ez aie formazio bat eman, nola jokatu beharko luketen, nola garbitu beharko luketen, espazio komunak ditugunean nola egin beharko luketen, ordutegi aldatu behar bazaie gehienetan, arratsaldez lan egiten duten, dutelako, goizera pasatu beharko litzateke ordutegi hori. Hori nola egin behar den, oraindik ezaile argitu. Horretaz gain, gainerako langile asko, telelanean egon dira, egon gara, ez? Etxean, eta orduan esaten dugu, orain arte egindako lan guzti hau telelanean egin izan badugu, zergatik orain ikasturte bukaeran, 30 egun geratzen direnean itzultzea.
Eskoletara itzuli eta aldi berean ikasleekin telelanean jarraitzeko arazoak aurre ikusten dituzue?
Bai, ikusten dugu bitarteko falta dagoela. Hori, bueno, orokorra da, baina gailu elektronikoak behar dute, ze portatilekin ibiltzen gara, behar dute kamara izatea, wifi on bat, kasunetan irakasle bakoitzak beharko luke bere espazioa, bere gela, eta gaur egun ikastetxe guztietan ez dago horretarako baliabiderik, lanaldi osoan egoteko hori egiten, ez? Orduan, iruditzen zaigu, ba, ezinezkoa dela hori antolatzea. Eta badakigu gainera, eta horrela salatu dugu ere, orain arte irakasle eta hezitzaileek etxean egin behar izan dute haien gailu elektroniko eta wifia erabilita, haien poltsikotik ordainduta, hori hezkuntza sailaren, ba, hezkuntza sailak bere gain hartu beharko lukeenean. Orduan, zer egingo du orain ikastetxeetan hori gauzatzeko?
Eta gero bezala, Jaurlaritzak?
Ez da egon, orain arte bezala, ez da egon elkarrizketarik, esaten dugu alde sozialarekin, langileon ordezkariekin, bueno, ba, ez dela bildu, ez digula proposamenik ekarri. Salatu dugu ere bai, hasieran Kristina Uriartek esan zuen itzulera plan bat abiatuko zutela, eta itzulera plan hori hasiera batean, maiatzaren 18ean itzultzekoa zen, eta gero, bueno, ba, ikusi dugu hezkuntza komunitateko eragile ezberdinak egindako presioaren arabera, plan hori proposamenean bilakatu dela, eta horretarako ere, atera behar izan dira, Eusko Jaurlaritzako bozeramailea, Erkoreka edo lehendakaria bera Urkullu, ba, hori esaten, ez? Plan bat zena, orain proposamena da. Eta, bueno, eta bide beretik jarraitu dute. Da, ekainaren batean, gainerako langile guztiak bidaltzea, baya, iruditzen zaigu alde bakarrekoa, negoziatu gabea, gurekin, ez, sindikatuokin, langileon ordezkariekin, ba, itzegin gabea eta adostu gabea.
Irati, hiruaste gelitzen zaizkio esan dezakegu ikasleekin egiten den hezkuntza ikasturteari, hilabete irakasleen lan egutegieri erreparatuta. Orain premiazkoa datorren ikasturtea prestatzen hastea dela diozue, horretarako elkarlana esegiti diozue hezkuntza sailari. Datorren ikasturteari begira, jende askoren galdera da, zer dakizue momentuz?
datorren ikasturteari begira momentuz ez dakigu ezer. Zantzu batzuk egon daitezke, bueno, ba orain egin diren kontingentzia planetan, prebentzio zerbitzutik egindako ba, gomendioetan, ez? Eta bat bada ratioa jaistea. Zaten da, ez? Eta horrela errefurtzu gela korrela antolatzen ari dira. Asko jota ama bostikaz legon behar direla gela batean, orduan, bueno, ba, horri helduz, guk esaten dugu, ratioen azterketa egin beharko genukela ziklo guztietan. Ezberdina da, bigarren hezkuntzako edo batxilergoko ikasleak gela batean eta hamabost izatea edo aurrezkuntzakoetan. Orduan, bueno, ba, hor badaukagu elementu bat sindikatuekin negoziatzeko, irakasleak zelako ratioak izan behar dituzten, irakasletaz gain ere bai, ba, adibidez garbitzaileak, zenbat metro garbitu behar dituzten, edo zenbat sezonalde, honek eskatzen digulako desinfekzio eta garbiketa handiagoa, jantokietan ratioak nolakoak izango diren, zenbat sukaldari behar ditugu eta zenbat begirale jantokietan, autobusetan berdin, orduan, iruditzen zaigu ratio jaitsiera handia izan behar dela, segurtasun hori babesteko, eta horrek alabeharrez ekarri behar du langile gehiago ba, egotea ikastetxeetan, plantillen hornikuntza ekarri behar du. Eta honen inguruan ez dakigu ezer, ikasturte bukaeretan negoziatzen dira, urrengo ikasturteko plantillak, gaina esaten du gaur egunean ere ez direla errealak langileen zerrenda horiek, egokitu behar dira datorren errealitate honetara. Eta horretaz gainere, eta hezkuntza sailak onartu egiten du, ez? Badagoela arrakala digitalaren ondorioz eta arrakala sozialaren ondorioz, ba ikastetxe asko haien irakaskuntza prozesutik kolgatuta geratu direnak. Ba, orduan guk esaten duguna da diagnostiko erreal eta zehatza behar dugula. Zein ikasle izan diren eta zein ikastetxetan. Eta horri erantzungo dion plan bat egitea. Beharko ditugu, hezkuntza indartzeko banakako planak ikasle guztiei hauei erantzuteko. Beharko ditugu berritzegunetatik, igual berritzegunetan langile gehiago formakuntzarako, anistasuna eta ikasleen arteko, diferentzia hori handitu den honetan, beharko dituguna dira baliabide formatiboak eta gero ere bai baliabide materialak eta pertsonalak. Orduan iruditzen zaigu ba guztia honen inguruan orain hitz egin behar dugula irailerako prest egoteko. Eta kezkagarriena dena ere, beste, rebrote bat egongo balitz, ikastetxe batean sintomak agertzen badira edo, horren aurrean nola jokatu, ze protokolo izango dugu, zein izango da erabakia.
Galderak mai gainean jarrita daude eta erantzunen zai eta esaten dutenaren zai geratuko gara bai Jaurlaritzatik eta bai zuek zer diozuen. Irati Tobar, Labeko hezkuntza arduraduna, eskerrik asko goiz honetan gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.